Gepdeýär Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 4-nji apreli, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Balkan polisiýasy goýy reňkli awtologlary aglaýar. Dinam sürücüleri basçyny güýçlendirýär. Karazyn hastahanasynda kirinden ýaňa ýastykları kelle goýýaryýaly däldigi habar berilýär. Türkmenistanlyk Kazakstanyň aýalyny öldürmekde aýplanan öňkü ministriniň suw diýişini ünsli Tine diýarlary we beýlek täzelikler. Olary soň habarlar dinle. Olar bilen sizi men ýogşun anlygyrwan tans edýärin. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow 2 günlük resmi sapar bilen Täjikistana bardy. Öňkü prezident Duşenbäniň halkara hukuk menzilini hormat garawulynyň nizamy düzülmegi bilen Täjikistanyň premier ministri Kokyr Rasulzade we beýlik resmi adamlar tarapyndan garşy alyndy. Azatlyk radiosynyň Täjik gullugynyň maglumatyna görä, Berdimuhammedowyň sapar sebäpli Täjik paýtagtynyň esasy ýollarynaky Olaw gatnawlary bir sagada gola petiklenip, Täjikistanyň ýokary mejlisiniň başlygy Rustam Emomalynyň metduat gullugynyň habaryna görä, saparyň dowamyny Berdimuhammedow bilen Täjik resmiýetleriniň arasynda dürli urlar boýunça hyzmatdaşlygy ara alyp maslahatlaşmak üçin ýokary derejeli duşçuklaryň geçirilmegi meýilleşdirilýär. Mundan başga 4-nji aprelde Täjikistanyň paýtagty Duşenbede Türkmenistanyň medeniýet günleri geçirilýär. Bu çäre 5-nji aprelde mamolor. Israilin huva zarbalarını ölen 6 san daşarı yurtlu kömök işgarının cesetleri 3. aprelde Gaza'dan çıkarılıp öz yurtlarına tarap yola sarındı. Israilin kömök işgarlarının ulov kerguenine edilen hücumi neye doğru maglumat verilmeyi ile düşündürmeyi has köp soru dörüttü. Bu kanlı zarba Israilin Hamaz ile 6 ay olay devam eden urşu varad edilen tankıydın kayıtadan güçlenmeyi sebep oldu. Hamaz Birleşen Ştaatları ve Avrupa Birleşik tarafının terrorçu topor deyilip keskitlenen kurama olup duruyor. 3 İngiliz rayeti, Polşa'nın rayeti, Avustralya'nın rayeti, Kanada'nın ve Amerika'nın kosu rayetliğine eye olan kömök işgarları bütün dünya merkezi aşkhanasını işleyerdi. Onların Palestinalı sürücüsü hem öldürüldü ve onun cesedi Gaza'da cahilemekler için maskarasına verildi. Sepeci, jurnalistleri Orumuk Varda Komitet Kırgız Hakimiyetlerini Merkez Aziya Devleti'nin prezidenti Sadır Japar Parhun 2 aprelde gol çeken kapma garşylykly daşary ýurt wekiller kanunyny ýatyrmaga çagyrdy we munyň Rusiýanyň daşary ýurt agentleri baradaky repressiw kanunynyň göçürmesi bolanlygyny aýtdy. Jurnalistler Oramok barada komitet Japarow kanun taslamasyny tasdiklanandan soň çap eden beýanatyny bu çäreni Japarow Rusiýanyň daşary ýurt agentleri kanunçylygyna ermek barada gelen kararyny Kyrgyzstanyň Merkezi Aziýanyň postsovet giňişliginde degişlilikde azat söz we demokratiýa mekan hukmyny gazanan 30 ýyllyk durumyny ýok etmek howpy hükmünne häsiýet etlendirdi. Bu kanun täzirçilik däl guramalar we daşary ýurt seri işlerini alýan, giňden kesgitlenen siýasy işler bilen meşgullanýan metduat seri işlerini öz işleri barada häkimiýetlere habar bermäge borçly edýä. Şeýle-de kanun häkimiýetler tarapyndan giň gözegçilik ygtyýarlyklaryny we kesgitlenmedik jinayetler üçin mümkin bolan jinayet sanksiýalaryny giýerdi. Geçen hepde ýurdun ýüzden gowrak jemgyýetçilik guramasy Japarowy bu kanun taslamasyny gol çekmeliğe çağırdı ve bunun yurttaki ehli kurumaların işine yaramaz tesir edecektiğini aitti. Kazakistan'ın Kazak Air kompaniyası 3. aprelde Merkez Aziya yurdunun Demirgazık Günvatarındaki Aktobe şehrinden Orsiyet'in Tatarstan Respublikası'nın payitahtı kazan uçayan uçurların katnavını 5. aprelde anıklaştırılmadık möhlet edişenli toltudanlığına itti. Bu haber Tatarstan'ın Yelebuga ve Nijnekamsk şehirlerine yerleşen senagat diskalarına gönüktürülen pilosu uçur hücumunun iyi yanından yayırdı. Bu Moskva'nın 2022-nji ýylyň fevralyna başlan urşuna garşy göreşýän Ukraina goşunlarynyň Russiýanyň has içindäki nyşanalary uran zarbasy bolup 14 adamyň şoltanyny 8 ýurtdan gelen daşary ýurtlularyň hem yaralanmagyna sebäp boldy. Kiýew bu hüjümiň jogapkärçiligini resmi taýdan özüne almady. Hormatly dinleýijiler, siz soňky habarlardan